ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้เรามาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการมจท.วาไรตี้ค่ะรายการที่ได้รับการสนับสนุนโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤษประโยชน์พร้อมด้วยน้องสันสรัญญาสรานชาติค่ะเราสองคนจะมาร่วมกันเปิดรายการของวันนี้นะคะสวัสดีค่ะน้องสัน
ค่ะสวัสดีค่ะพี่จีแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ
ค่ะช่วงนี้อารมณ์ดีเน
า
ะอารมณ์ดี
อากาศดี
ใช่ทำให้ทุกคนรู้สึกว่ามันแต่สลึมสลือไปนิดนึงเนาะม
ัน ก็มีฝนนะคะมีฝนเกือบทุกวัน
เรารู้สึกดีตรงที่อากาศมันไม่ร้อนนะ
ใช่ค่ะ
ใช
่
ไหม
ไม่อบอ้าว
ใช่อากาศก็สบายดีนะคะแต่ว่าเป็นห่วงเหมือนกันเนาะข่าวบอกว่าตามต่างจังหวัดอ่ะฝนไม่ค่อยมาแต่กรุงเทพนี่ของเราชุ่มฉ่ำมากก็ไม่เข้าใจว่าทำไมฝนถึงเมตตาคนกรุงเทพมากขนาดนี้นะแต่ว่าคนต่างจังหวัดได้ข่าวว่าจะแล้งเร็วด้วยนะก็เลยแบบเอาใจช่วยให้ฝนนะช่วยย้ายที่ไปลงให้ต่างจังหวัดบ้างนะคะ
ใช่ค่ะ
เพราะว่าต่างจังหวัดจะมีปัญหาได้ข่าวเมื่อเช้าฟังข่าวก็ยังได้ยินเรื่องการจะขอฝนหลวงไปช่วยแล้วอ่ะนี่มัน
เพราะเขาเกิดภัยแล้งเพราะฝนไม่ไปตกเลยอะค
่
ะ
ใช่ซึ่งอันนี้ก็เป็นห่วงนะคะเพราะว่าเกษตรกรและชาวนาเขาต้องอยู่ได้ด้วยการที่ต้องมีน้ำตามฤดูกาล
ใช่ค่ะ
ค่ะมาสู่ช่วงของเราเลยนะคะในช่วงแรกของเราวันนี้ก็เป็นช่วงของบอกเล่า90นะคะ
ค
่
ะ
ซึ่งอาจารย์หนูเล็กหรือว่าดร.อังคณาบุญเสมนะคะหนูเล็กก็จะมาคุยกับท่านผู้ฟังนะคะอาจารย์หนูเล็กจะมาคุยเรื่องเทรนด์การวิ่งเท้าเปล่าฟังดูรู้สึกว่าเป็นไงคะถ้าเป็นคนในยุคอดีตนะสัก 30-40 ปีอะก็ไม่รู้สึกแปลกใช่ไหมเพราะว่าเด็กๆก็วิ่งกันมาเนี่ยบางทีก็วิ่งถอดรองเท้าวิ่งกันเลยแหละนะคะสมัยก่อนตามดินตามทรายก็ยังวิ่งกันได้นะพวกเด็ก
ๆ
แต่ปัจจุบันน่ะดูเหมือนว่าคนก็หันมาดูแลปกป้องเท้าตัวเองใช่ไหมฮะ
ใช่ค่ะ
แล้วก็ใส่รองเท้าก็เลือกรองเท้ากีฬาอะไรดีๆ
ใช่ค่ะเพราะว่าเราเข้าใจว่าการวิ่งนี่แบบต้องมีรองเท้าที่รองรับรองรับน้ำหนักตัวรองรับข้อเท้าหัวเข่าอะไรเงี้ยค่ะ
เลือกคุณภาพอะไรเงี้ยแต่นี่ก็เป็นเทรนด์หรือกระแสของการวิ่งแบบใหม่ซึ่งเขาก็คงมีเหตุผลนะในการที่จะเลือกที่จะวิ่งแบบเท้าเปล่า
ใช่ค่ะ
นะต้องมารอฟังอาจารย์หนูเล็กคุยแหละว่าเหตุผลที่รองรับกับการเลือกวิ่งด้วยเท้าเปล่าเนี่ยเกิดจากอะไรเพราะว่ามันเพิ่งมารู้สึกเป็นกระแสมาประมาณสัก 2-3 ปีได้เนี่ยสำหรับบ้านเราอะนะคะประมาณ 2-3 ปีตั้งแต่ปี 2559อะไรประมาณนั้นอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยรอฟังนะคะว่าทำไมคนถึงเลือกที่จะมาวิ่งเท้าเปล่ากันนะคะ
ใช่ค่ะนั่นก็คือช่วงแรกของมจท.วาไรตี้วันนี้นะคะส่วนช่วงที่2สนทนาหน้าไมค์วันนี้เป็นช่วงของพี่จี๊ดนะคะของเรานะคะกับอาจารย์หลินนะคะดร.พนิพิมพ์โสจิศิริกุลนะคะ
ค่ะเราก็ยังคุยสืบเนื่องนะคะจากครั้งที่แล้วเนี่ยก็มาคุยท่านผู้ฟังฟังก็
ค
ือเรื่องของวัณโรคที่ควรรู้นะคะใน2สัปดาห์ก่อนได้คุยเอาไว้เนี่ยเป็นเรื่องตอนที่1พูดถึงเรื่องวัณโรคที่เกิดขึ้นในปอดแต่ว่าครั้งนี้จะมาพูดวัณโรคที่เป็นนอกปอดนะคะนอกปอดก็อาจจะมีอย่างเช่นวัณโรคกระดูกนะคะวัณโรคของอวัยวะบางส่วน
ค่ะ
ซึ่งถ้าเป็นนอกปอดเนี่ยในแง่ดีอันนึงก็คือว่ามันไม่แพร่กระจายไปสู่คนอื่นนะต้องรอติดตามว่ามันมีอวัยวะส่วนใดบ้างที่สามารถ
จ
ะ
เป็น
ได้แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถึงไม่แพร่ไปสู่คนอื่นแต่ว่ามันก็ทำอันตรายให้กับเจ้าของที่เป็นเจ้าตัวที่เป็นวัณโรคนอกปอดเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องมาดูกันว่าอะไรบ้างที่เป็นแล้วสาเหตุเกิดจากอะไรด้วยนะคะแล้วก็เราจะมีครั้งต่อไปอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นตอนที่3เลยว่าด้วยเรื่องการรักษารอติดตามกันละกันนะคะ
ค่ะค่ะนั่นก็คือช่วงที่2นะคะส่วนช่วงสุดท้ายค่ะนานาสาระวันนี้อาจารย์อู้นะคะรองศาสตราจารย์ดร.จุลีพรกาญจนกาลุนนะคะ
ค่ะ
อาจารย์อู้ก็มีแขกรับเชิญอีกแล้วนะคะพี่จี๊ด
ค่ะ
ค่ะ
เป็นการสัมภาษณ์นะคะ ค
ุ
ยกับอาจารย์ท่านหนึ่งที่เป็นอาจารย์ที่ดูแลในภาควิชาฟิสิกส์ใช่ไหมคะ เรื่องของโครงงานฟิสิกส์สู่ชุมชน บางทีสำหรับเรื่องของฟิสิกส์เนี่ยบางคนก็จะมองว่ามันดูเป็น นำมาทำอ่ะมันเป็นแอบสแตรก
เป็นทฤษฎีมากอะไรเงี้ยค่ะใช่
ความร
ู้
ด
้
านนี้มันก็ลึกซึ้งนะแล้วก็สำหรับบางคนอาจจะเข้าใจยากแต่ว่าเราจะมีวิธีการอย่างไรที่เราจะนำความรู้นั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์และเห็นคุณค่
า
และชาวบ้านเข
้
าถ
ึ
งได้นะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งนึงที่น่าสนใจทีเดียวว่าความรู้ที่เรียนกันเนี่ยเราจะนำมาประยุกต์ยังไงแล้วก็ใช้ให้เกิดประโยชน์กับชีวิตเราเนี่ยนะคะทั้งในการงานหรือว่าในชีวิตประจำวันถ
้
าทำได้อย่างนั้นมันก็ดีใช่ไหมคะ
ใช่
คือการประยุกต์และใช้ให้ได้นะคะ
ค่ะ
ต้องรอติดตามทั้ง3ช่วงดีๆของเราวันนี้นะคะ
ค่ะ
ขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีนะคะท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะพบกันอีกครั้งนะในช่วงบอกเล่า90นะคะกับดิฉันอัคราบุญเสมนะคะในครั้งนี้นะคะจะขอนำเสนอหัวข้อนะคะเทรนการวิ่งเท้าเปล่านะคะทุกวันนี้นะคะกระแสของการออกกำลังกายนะคะด้วยการวิ่งกลับมาเป็นที่นิยมมากอีกครั้งนึงนะคะโดยเฉพาะช่วงเวลา3ปีที่ผ่านมานะคะและการวิ่งเท้าเปล่านะคะก็กลายเป็นเทรนด์นะคะในกลุ่มนักวิ่งชาวไทยนะคะวันนี้นะคะจะขอนำข้อมูลเกี่ยวกับการวิ่งเท้าเปล่านะคะมาฝากท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะเมื่อปีนะคะค.ศ. นะคะ 2009 คริสโตเฟอร์นะคะแม็กโดเกลผู้สื่อข่าวสำนักข่าว AP ที่มีประสบการณ์นะคะการทำงานอย่างโชคโชนนะคะในทวีปแอฟริกาเขาได้เขียนนะคะหนังสือชื่อ Burn to Runซึ่งเป็นผลงานขายดีระดับโลกนะคะโดยได้รับการคัดเลือกนะให้เป็น1ใน100นะหนังสือน่าอ่านจาก Amazon และได้รับรางวัลอื่นๆนะคะอีกมากมายนะคะในหนังสือเล่มนี้นะคะจุดประกายให้ผู้คนนะคะทั่วโลกสนใจการวิ่งเท้าเปล่าและกลายเป็นเทรนด์การวิ่งสุดฮิตนะคะรูปแบบใหม่ในปัจจุบันเนื้อหานะคะในเล่มนี้นะคะเล่าถึงชนเผ่าทาราฮามาร่าอินเดียซึ่งอาศัยอยู่ในเขตเทือกเขาคอปเปอร์แคนยอนอันห่างไกลพวกเขามีสุขภาพเป็นเลิศนะคะไม่เคยเจ็บป่วยด้วยโรควิถีชีวิตที่คนทั่วโลกนะคะกำลังเป็นอยู่ทำให้นักวิจัยจากวิทยาลัยแพทย์ฮาร์วาร์ดและมหาวิทยาลัยยูทาห์ประเทศสหรัฐอเมริกาสนใจศึกษาเพื่อไขข้อปริศนาดังกล่าวแต่ก็ไม่พบนะคะปัจจัยอะไรที่เป็นพิเศษนะคะนอกจากวัฒนธรรมการวิ่งเท้าเปล่าในระยะไกลนะคะที่พวกเขาทำกันอยู่เป็นประจำซึ่งไม่ใช่การวิ่งในระยะทางแค่42กิโลเมตรเช่นเดียวกับการวิ่งมาราธอนในแบบสากลแต่นะคะมีการวิ่งในแต่ละครั้งนะคะครั้งละ100ไมล์หรือ160กิโลเมตรนะคะที่สำคัญนะคะเป็นการวิ่งเท้าเปล่านะคะโดยไม่มีอาการบาดเจ็บใดๆเกิดขึ้นนะคะระหว่างทางเลยโดยในระยะทางนะคะในการเดินทางเท้าเปล่านะคะที่สามารถเพิ่มขึ้นได้ในการเดินแต่ละครั้งเมื่อสามารถปรับสภาพเท้านะคะได้แล้วนะก็คือประมาณ 10% หากกลับไปนะคะสำรวจจากการวิ่งนะคะในกีฬาโอลิมปิกจะพบว่านักวิ่งจากทวีปแอฟริกานะคะหลายคนก็ใช้วิธีการวิ่งเท้าเปล่านั่นก็เป็นหลักฐานนะคะอีกส่วนหนึ่งที่สนับสนุนให้รูปแบบของการวิ่งเช่นนี้น่าสนใจยิ่งขึ้นนะคะในส่วนของวิ่งเท้าเปล่านะคะดีต่อสุขภาพจริงหรือไม่มีนายแพทย์กรกฎนะคะพาณิชย์อาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬานะคะวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬามหาวิทยาลัยมหิดลนะคะซึ่งได้อธิบายว่านะคะในต่างประเทศนะคะมีการศึกษาเรื่องการวิ่งเท้าเปล่ามากมายโดยนักวิจัยนะของวิทยาลัยแพทย์ฮาร์วาร์ดนะคะพบว่าการวิ่งเท้าเปล่านะคะทำให้ฝ่าเท้าสัมผัสกับพื้นโดยตรงจึงกระตุ้นระบบประสาทหลายจุดนะคะที่ฝ่าเท้าและกระตุ้นระบบประสาทที่ควบคุมการทรงตัวและกระตุ้นกล้ามเนื้อและการไหลเวียนเลือดนะคะที่ฝ่าเท้าช่วยให้กล้ามเนื้อนะคะทำงานและแข็งแรงขึ้นนอกจากนี้นะคะการวิ่งเท้าเปล่านะคะยังทำให้รูปแบบการลงน้ำหนักขนาดที่วิ่งนะคะเปลี่ยนไปจากเดิมการสวมรองเท้าวิ่งนะคะมักจะลงน้ำหนักที่ส้นเท้านะคะแต่การวิ่งเท้าเปล่านะคะทำให้การลงน้ำหนักเปลี่ยนไปที่ปลายเท้าจึงมีการถ่ายเทและดูดซับแรงกระแทกได้ดีขึ้นนะคะ อย่างไรก็ตามนะคะผลการศึกษานี้นะคะทำกับกลุ่มตัวอย่างนะคะประมาณ60คนนะคะในห้องทดลองเท่านั้นนะคะหากต้องการทราบถึงผลลัพธ์ของการวิ่งเท้าเปล่าจริงนะคะคุณหมอกรกฎนะคะแนะนำว่าควรศึกษาการวิ่งในสภาพจริงที่มีปัจจัยอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะพื้นผิวที่วิ่งอุณหภูมินะคะหรือแม้แต่สภาพอากาศแล้วก็ในส่วนของลักษณะนะคะของการลงน้ำหนักของผู้วิ่งนะคะร่วมด้วยผู้ฟังทุกท่านนะคะคงอยากจะลองวิ่งเท้าเปล่าแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าช้าก่อนนะคะซึ่งคุณหมอกรกฎนะคะก็มีคำอธิบายนะคะดังต่อไปนี้นะคะหากเดิมนะคะเคยใส่รองเท้าวิ่งมาตลอดแล้วจะมาเปลี่ยนวิ่งเท้าเปล่าทันทีในระยะแรกๆย่อมมีอาการหรือว่าเกิดการบาดเจ็บเกิดขึ้นแน่นอนนะคะเนื่องจากฝ่าเท้านะคะไม่สามารถปรับตัวได้เพราะไม่เคยสัมผัสพื้นโดยตรงมาก่อนนะคะจึงทำให้รู้สึกเจ็บฝ่าเท้ากล้ามเนื้อเกร็งนะขนาดลงน้ำหนักที่ฝ่าเท้าส่งผลให้เกิดอาการบาดเจ็บนะคะไม่ว่าจะเป็นเท้าเจ็บเท้าพองนะคะเจ็บข้อเท้าเจ็บเอ็นร้อยหวายหรือแม้กระทั่งปวดขาหรือปวดหลังนะคะแต่ถ้าในวิถีชีวิตนะคะไม่สวมรองเท้าเลยเช่นชนเผ่าในทวีปแอฟริกาฝ่าเท้าของพวกเขานะคะก็สัมผัสกับพื้นโดยตรงนะคะอยู่เสมอย่อมมีการปรับตัวแล้วก็ลดน้ำหนักไปได้อย่างเป็นธรรมชาตินะคะโอกาสการบาดเจ็บนะคะจากการวิ่งเท้าเปล่าจึงมีน้อยนะคะกว่าคนทั่วไปที่ใส่รองเท้าอยู่แล้วนะคะแล้วคุณหมอนะคะก็ยังทิ้งท้ายไว้ว่าด้วยแต่ละคนนะคะมีรูปร่างแล้วก็การลงน้ำหนักขนาดวิ่งไม่เหมือนกันและมีเทคนิคในการวิ่งที่แตกกันด้วยนะคะดังนั้นจึงต้องค่อยๆฝึกนะคะจนกว่าเท้าและร่างกายนะคะสามารถปรับตัวได้นะคะนอกจากนี้นะคะจะพูดถึงนะคะประโยชน์นะคะของการวิ่งเท้าเปล่านะคะที่คนชอบออกกำลังกายด้วยการวิ่งนะคะที่ควรรู้ไว้นะคะในส่วนของการวิ่งเท้าเปล่านะคะมันจะดีตรงไหนก็คือนักวิ่งนะคะที่ลองวิ่งเท้าเปล่าหรือใส่รองเท้าแนวมินิมอลนะคะวิ่งโดยเอาส่วนหน้าหรือจมูกเท้าลงพื้นนะคะซึ่งช่วยลดโอกาสนะคะการบาดเจ็บได้มากกว่าคนที่วิ่งลงส้นเท้านะคะการวิ่งเท้าเปล่านะคะดีสำหรับเท้ามากกว่านะคะเพราะว่าเทคนิคนี้นะคะทำให้เท้าแข็งแรงขึ้นช่วยลดการบาดเจ็บเหลือหลังนะคะไม่ว่าจะเป็นการเจ็บบริเวณด้านนอกเหนือหัวเข่าโรคข้อเข่านักวิ่งหน้าแข้งแตกร้าวนะคะตลอดจนการบาดเจ็บนะคะจากการวิ่งแบบอื่นๆซึ่งการวิ่งเท้าเปล่านะคะจะบังคับให้นักวิ่งเอาส่วนหน้าของเท้าลงพื้นก่อนนะคะแทนที่จะใช้ส้นเท้านะคะซึ่งเป็นผลที่เกิดจากการใส่รองเท้าวิ่งแบบมีชั้นบุรองที่ส้นเท้านะคะทั้งนี้นะคะรองเท้าสำหรับวิ่งโดยเฉพาะนะคะจะทำให้นักวิ่งเอาส้นเท้าลงพื้นก่อนส่วนการวิ่งเท้าเปล่านะคะจะบังคับให้นักวิ่งใช้ส่วนหน้าเท้านะคะลงพื้นก่อนนักวิ่งเท้าเปล่านะคะหลายคนบอกว่าวิ่งแบบนี้สบายกว่าเพราะการวิ่งโดยใช้ส่วนหน้าเท้านะคะลงพื้นเป็นลักษณะของการเคลื่อนไหวโดยธรรมชาติของนักวิ่งส่วนใหญ่นะคะในส่วนของเทคนิคนะคะที่ช่วยให้คุณนะคะฝึกวิ่งเท้าเปล่าได้ดีขึ้นนะคะอันที่1 นะคะฝึกร่างกายช่วงล่างและแกนกลางลำตัวนะคะให้แข็งแรงด้วยการฝึกเวทนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะทำท่ากระโดดขึ้นบันไดข้อที่2 นะคะฝึกเดินเท้าเปล่าแต่เค้าเวลาอยู่ในบ้านนะคะส่วนเวลาออกนอกบ้านให้สวมรองเท้ามินิมอลข้อที่3 นะคะฝึกวิ่งเท้าเปล่าโดยหาพื้นที่เรียบและสะอาดให้หัดวิ่งเวลาวอร์มอัพนะคะให้หาท่าฝึกที่วิ่งเท้าเปล่ามาใช้ด้วยนะคะเพื่อปรับร่างกายให้วิ่งให้ท่าวิ่งนะคะด้วยท่วงท่าที่ถูกต้องข้อที่4นะคะฝึกด้วยความอดทนเพราะการวิ่งเท้าเปล่าหรือสวมรองเท้าแบบมินิมอลและใช้ท่าทางที่เป็นธรรมชาตินั้นนะคะต้องใช้กล้ามเนื้อส่วนอื่นๆช่วยนะคะโดยเฉพาะนะคะกล้ามเนื้อส่วนน่องและกล้ามเนื้อที่เท้าเพราะถ้าคุณเร่งฝึกหนักและมากเกินไปนะคะโอกาสการบาดเจ็บที่น่องเอ็นร้อยหวายและเท้าจะเพิ่มมากขึ้นด้วยให้ท่านผู้ฟังนะคะค่อยๆฝึกจนกว่าจะวิ่งด้วยฟอร์มที่เป็นธรรมชาติได้อย่างคล่องแคล่วและค่อยๆเพิ่มระยะทางในการวิ่งให้มากขึ้นในส่วนของหลักการนะคะที่สำคัญในการวิ่งอย่างเป็นธรรมชาตินะคะก็จะมีดังต่อไปนี้นะคะคือ1ใช้ร่างกายชี้นำส่วนขาแค่วิ่งตามนะคะก็คือสิ่งสำคัญนะคะของหลักการข้อนี้ก็คือให้เป็นศูนย์ถ่วงน้ำหนักนะคะเมื่อร่างกายเริ่มจะล้มไปด้านหน้าขาคุณจะก้าวตามมาโดยอัตโนมัติเพื่อไม่ให้หน้าทิ่มนะคะเทคนิคนี้นะคะทำให้คุณไม่ต้องออกแรงดันตัวเองไปข้างหน้าเลยแรงโน้มถ่วงนะคะจะทำหน้าที่พาคุณไปเองเอ็นข้อเท้าตามไปแค่พยายามให้ร่างกายตั้งตรงอยู่เสม โดยใช้ส่วนเชิงกรานและตัวส่งคุณไปด้านหน้าเพื่อให้ร่างกายเป็นตัวนำคุณจะไม่วิ่งลงส้นเท้าอีกนะคะหลักการข้อที่2นะคะการเคลื่อนไหวขาแบบเครื่องอีคลิปติคอลนะคะลองนึกว่าคุณต้องวิ่งบนพื้นที่มีไข่วางอยู่คุณจะพยายามยกขาขึ้นอย่างรวดเร็วเพราะไม่อยากเหยียบไข่แตกซึ่งการเคลื่อนไหวขาแนวนี้นะคะเหมือนกับเวลาที่คุณปั่นจักรยานนะคะไม่ต้องใช้เท้ายันตัวเองขึ้นจากพื้นแต่ให้ยกเข่าขึ้นและดันไปข้างหน้าและเอาเท้าลงพื้นอย่างนุ่มนวลส้นเท้าจะสัมผัสพื้นเบาๆตามหลังส่วนหน้าของเท้าอย่าโฟกัสกับการเอาส่วนหน้าของเท้าลงพื้นเท่านั้นไม่อย่างนั้นนะคะคุณจะเกร็งเอ็นร้อยหวายซึ่งจะทำให้เกิดการบาดเจ็บได้นะคะหลักการอันที่3นะคะคือติดสปริงให้เท้านะคะในแรงส่งที่เกิดขึ้นนะคะช่วยขับเคลื่อนตัวคุณไปด้านหน้าแต่ไม่ใช่กระโดดสิ่งสำคัญคือช่วงหน้านะคะสิ่งสำคัญคือช่วงเวลาที่เหมาะสมไม่อย่างนั้นนะคะคุณจะใช้พลังงานที่มีอยู่จนเกลี้ยงอย่างรวดเร็วดังนั้นนะคะขอแนะนำนะคะให้ทำเหมือนนินจาโดยเวลาที่วิ่งไปด้านหน้านะคะให้ก้าวอย่างรวดเร็วเหมือนเท้าติดสปริงการฝึกกระโดดเชือกแบบ2เท้านะคะแล้วเปลี่ยนมาเป็นสลับเท้าจะช่วยให้คุณคุ้นเคยกับอารมณ์เท้าติดสปริงที่ว่าได้นะคะใช้แรงโน้มถ่วงและการตอบสนองของเท้าเมื่อสัมผัสพื้นเพื่อส่งแรงส่งไปด้านหน้าจึงทำตัวเป็นลูกบอลไม่ใช่กิ้งสี่เหลี่ยมและขาคุณจะก้าวไปอย่างว่องไวขึ้นโดยธรรมชาตินะคะในส่วนของการใช้แกนกลางนะคะลำตัวช่วยนะคะในหลักการก็คือแกนกลางนะคะลำตัวนะจะช่วยให้คุณประคองร่างกายให้ตั้งตรงแข็งแรงและรู้สึกคล่องแคล่วนะคะในการใช้แกนกลางลำตัวช่วยไม่ได้แปลว่าคุณต้องเก่งแกนกลางแต่ให้ออกแรงช่วยเพื่อให้รู้สึกว่าเท้าเบาและทำให้คุณรู้สึกเคลื่อนไหวไปข้างหน้าได้อย่างลื่นไหลแขนขาผ่อนคลายและปล่อยให้เคลื่อนไหวอย่างเป็นธรรมชาตินะคะและในส่วนของการเตรียมตัววิ่งเท้าเปล่านะคะเวลาวิ่งเท้าเปล่านะคะทั้งเท้าข้อเท้านะคะและขาช่วงล่างของคุณนะคะต้องออกแรงเพื่อรักษาและประคองร่างกายไว้ในขนาดเคลื่อนไหวนั่นแปลว่าเท้าข้อเท้าและน่องของคุณนะคะจะต้องแข็งแรงขึ้นแม้ว่าการวิ่งเท้าเปล่านะคะจะไม่ได้เหมาะกับนักวิ่งทุกคนแต่นักวิ่งส่วนใหญ่นะคะจะได้ประโยชน์จากขาช่วงล่างที่แข็งแรงขึ้นไม่ว่าคุณจะอยู่ในช่วงพยายามเปลี่ยนมาวิ่งเท้าเปล่าหรือเพิ่งจะเริ่มบริหารขาให้แข็งแรงการฝึกนะคะเพื่อเปลี่ยนแนวทางการวิ่งก็เป็นประโยชน์นะคะสำหรับคุณผู้ฟังนะคะและสุดท้ายนะคะรองเท้าแบบมินิมอลนะคะเป็นสำหรับการวิ่งเท้าเปล่านะคะจะเปิดโอกาสให้คุณได้ปรับท่วงท่าในการวิ่งใหม่ซึ่งทำให้แรงน้อยนะคะแต่ลื่นไหลมากขึ้นแต่การวิ่งบนฟุตบาทหรือเส้นทางธรรมชาติก็อาจทำให้เท้าที่บอบบางบาดเจ็บได้อยู่ดีนะคะซึ่งคุณอาจจะเลือกนะคะรองเท้านะคะแบบมินิมอลมาใส่ก็ได้ถ้าอยากลองวิ่งนะคะเท้าเปล่าแต่ไม่อยากให้เท้าสกปรกหรือเหยียบเจอของอันตรายนะคะตามพื้นถนนชั้นบุรองเท้าบางๆนะคะยังช่วยให้คุณรู้สึกถึงการตอบสนองนะคะจากพื้นดินนะคะได้โดยไม่ทำให้ส้นเท้านะคะต้องได้รับการบาดเจ็บมากขึ้นนะคะในส่วนของการออกกำลังกายนะคะทุกชนิดนะคะล้วนแต่มีประโยชน์นะคะแล้วก็ดีต่อสุขภาพนะคะแต่เราควรรู้นะคะเทคนิคแล้วก็วิธีการที่ถูกต้องนะคะเพื่อปลอดภัยแล้วก็ได้ประโยชน์อย่างแท้จริงนะคะนะคะในส่วนของบทความนะคะที่ดีๆแบบนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะเว็บไซต์ Good Life Update แล้วก็กระปุก .com นะคะที่ให้ข้อมูลดีๆนะคะกับท่านผู้ฟังสำหรับในสัปดาห์นี้นะคะก็ขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ได้ติดตามรับฟังนะคะไว้เจอกันในครั้งหน้านะคะขอบคุณค่ะ
สนทนาหน้าไม
ค์สวัสดีค่ะท่านผู้ฟัง วันนี้เรามาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่วงของสนทนาหน้าใหม่นะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงของสาระสุขภาพนะคะดิฉันกัญชงกฤษประโยชน์พร้อมด้วยน้องหลินนะคะดร.พนิษฐ์พิมพ์โสจิสิริกุลนะคะเราสองคนก็จะมาคุยกันเรื่องที่ต่อจากครั้งที่แล้วนะคะน่าสนใจมากเลยนะคะสวัสดีค่ะน้องหลิน
สวัสดีค่ะพี่จีแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังด้วยค่ะ
ค่ะครั้งก่อนเนี่ยเราคุยครั้งกันไว้ใช่ไหมหลินเรื่องของอะไรคะ
วันโรคค่ะ
วันโรคนะคะวันโรคเนี่ยไม่ใช่วันละโรคนะ
วันละโรคไม่ไหวจริงๆค่ะ
วันโรคนะคะชื่อภาษาอังกฤษเนี่ยเขาชื่อย่อว่า TB น
ะคะ
ฟังดูดีนะคะแต่ไม่ดีนะคะ TB นะคะคือวันโรคนะคะวันก่อนเนี่ยเราคุยกับท่านผู้ฟังค้างไว้ก็คือพูดถึงเรื่องวันโรคที่เป็นภายในปอดนะซึ่งการติดเชื้ออันนี้ก็มาจากเรื่องของละอองฝอยของน้ำลายเสมหะต่างๆ
ใช่ที่ติดต่อกัน
ที่สำคัญคือทวนนิดนึงก็คือโรคเนี้ยมันสามารถที่จะอยู่ในอากาศอยู่ตามพื้นถนนในอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะถ้ามันไม่โดนแดดฆ่าเชื้อมันเนี่ยนะคะ
มันก็จะยังอยู่อย่างนั้นแหละ
มันอยู่ได้ถึง6เดือนค่ะมันรอเวลานะคะใครที่โชคร้ายจังหวะไม่ดีเนี่ยสูดดมเข้าไปหรือว่ารับเข้าไปนะคะภูมิตกพอดีเนี่ยเชื้อก็ไปเพาะอยู่ในร่างกายนะคะมันรอเวลานะคะการเพาะนี่มันใช้เวลาได้ถึง2ปีถึง10ปีค่ะท่านผู้ฟัง
ใช่ค่ะ
นะคะแล้วมันแพร่เชื้อให้กับคนที่จะรับเนี่ยก่อนที่คนป่วยจะรู้ว่าตัวเองเป็นวัณโรคเนี่ยล่วงหน้า3เดือนก็หมายความว่ากว่าอาการจะแสดงให้ชัดและจับได้
เราแพร่เชื้อไปแล้ว
แพร่ไปแล้วเพราะฉะนั้นโรคนี้มันก็เป็นภัยแฝง
ค่ะ
นะคะแล้วก็อุบัติการณ์ของโรคนี้มันกลับมาอีกเนี่ยก็เลยเตือนท่านผู้ฟังว่าต้องระมัดระวังในการที่จะ
ค่ะแล้วช่วงนี้ฝนเยอะอะค่ะคนป่วยเป็นหวัดก็จะเยอะทีนี้ก็จะแยกไม่ออกแล้วว่าไอหวัดหรือว่าไอวันโรค
เจ้าตัวรู้
เจ้าตัวรู้แต่ว่าเราข้างนอกไม่รู
้แต่เราก็ต้องหัดสังเกตเหมือนกันนะพาตัวออกห่างนะคะแล้วต้องระมัดระวังตัวเองที่จริงผู้ป่วยถ้าเป็นระดับหนึ่งเนี่ยต้องแยกภาชนะช้อนชามการ
เพราะมันเป็นโรคติดต่อ
การกินอยู่เนี่ยต้องอยู่แยกเลยนะ
กับ
คนที่อยู่ในครอบครัวเนี่ยต้องแยกเลยแยกส่วนกันเลยแหละนะเดี๋ยวหมอก็จะแนะนำเราจะมีขั้นตอนช่วงที่3เราจะคุยทั้งฟังในเรื่องรายละเอียดอีกทีนึงวันนี้เราก็จะมาต่อกันด้วยเรื่องของ
วัณโรคนะคะคราวที่แล้วเนี่ยเราได้พูดถึงวัณโรคปอดไปแล้วนะคะคือวัณโรคเนี่ยมีปอดกับนอกปอดวันนี้เราก็จะมาคุยกับเรื่องวัณโรคนอกปอด
ซึ่งน่าสนใจว่ามันมีหลากหลายมากเลยนะหลินเนาะ
ใช่ถึงแม้มันจะพบน้อยกว่าวัณโรคปอดแต่มันก็ทำให้เสียชีวิตได้เช่นกัน
ยกตัวอย่างนะคะของวัณโรคที่อยู่นอกปอดเช่นวัณโรคเยื่อหุ้มปอดถือว่านอกปอดนะคะต่อมน้ำเหลืองก็ใช่นะคะเป็นที่ต่อมน้ำเหลืองเป็นที่กระดูกก็ได้เป็นที่หลังโพรงจมูกก็เป็นนะคะแล้วก็เป็นที่ข้อต่อก็เป็นนะคะเป็นที่ช่องท้องก็เป็นที่ระบบทางเดินปัสสาวะก็ยังอุตส่าห์ไปเป็นนะคะรวมทั้งระบบสืบพันธุ์ก็ยังมีวัณโรคไปเป็นได้ด้วยเพราะว่าเจ้าตัวการนี่มันคือแบคทีเรียนะคะชนิดหนึ่งที่เขาเรียกว่าแบคทีเรียมทูเบอร์คูลอซิสนะคะแต่มันปรากฏในที่ต่างๆนะคะอันนั้นถึงแม้จะพบยากแต่ก็เป็นได้นะคะมันเกิดขึ้นได้เหมือนกันนอกปอดเนี่ยนะคะ
ค่ะแต่แล้วก็นอกปอดเนี่ยนะคะจะพบว่ามันไม่มีการแพร่เชื้
อ
เพราะมันไม่ได้ไอจามลดกันแต่แล้วก็มีโอกาสติดต่อได้น้อยกว่าวัณโรคปอดยกเว้นว่ามีผู้ป่วยเนี่ยมีอาการวัณโรคปอดร่วมด้วย
โอ้บางทีอาจจะเป็นทั้งในปอดนอกปอดไปเลยใช่ไหม
ใช่ค่ะ
กลัวนะแต่ว่าถ้าเป็นนอกปอดเนี่ยเขาไม่แพร่เชื้อเพราะว่ามันเข้าไปในจุดเฉพาะจุดแล้วมันไม่มีเสมหะหรือน้ำลายเป็นตัวแพร่ไง
ใช่ค่ะ
มันก็เลยอยู่ในตัวเขานะคะอันนั้นก็ให้ทราบไว
้ค่ะ
ทีนี้ใครเสี่ยงบ้างล่ะ
คือคนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงก็คือคนที่ป่วยเป็นโรค
คนที่อ่อนแอ
คนที่อ่อนแอใช่
เช่น
ผู้ป่วยติดเชื้อ HIV
ผู้
ป
่
วยใช่อันนี้ติดเชื้อวัณโรคง่ายผู้ป่วยเบาหวานนะคะหรือคนที่ดูแลผู้ป่วยที่เป็นวัณโรค
นี่ยิ่งน่ากลัว
ถ้าไม่ดูแลตัวเองดีๆก็อาจจะติดเชื้อได้
เพราะว่าตัวเขาใกล้ชิดกับคนป่วย
ใช่แล้วก็เด็กและผู้สูงอายุเพราะวัย2วัยเนี่ยเป็นวัยที่ภูมิเนี่ยอ่อนแอนะคะ
อีกอันนึงนี่ก็
อันนี้สำคัญมากเลยคือผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่แออัดค่ะ
อันนี้ต้องขอประทานโทษนะคะว่าที่คนบ้านเราเรียกอยู่ในสลัมอยู่ในที่แออัดชุมชนแออัดใช่เลยเพราะว่ามันเป็นแหล่งที่แบบว่าเนาะ
หรืออยู่ในพื้นที่สาธารณะที่ผู้คนแออัดอย่างเช่นเทศกาลหรืองานอะไรที่คนไปเดินเบียดกันเนี่ย
ตลาดบางที ่ด้วยนะตลาดบางที่ที่ไม่ถูกสุขลักษณะบางทีอันตรายเพราะว่าตลาดเนี่ยมันเป็นชุมชนที่แบบว่ามากหน้าหลายตาคนทุกระดับเข้าตลาดหมดน่ะใช่ไหมคะตลาดบางที่น
ะ
แต่บางที่ก็ไม่เป็นคือปลอดโปร่งอ่ะ พราะฉะนั้นการเข้าตลาดบางทีก็ต้องดูเหมือนกันแหละว่าจะเลือกเข้าตรงไหนอ่ะที่มันแออัดคนที่เป็นแม่ค้าในตลาดแออัดก็อันตรายสิถ้างั้นอ่ะ
ค่ะ
ใช่ไหม
ก็ต้องคือเพราะคนเข้าออกตลอดผู้คนมากมายต้องดูแลตัวเองนะคะ
บางทีพี่เห็นแม่ค้าในตลาดเขาก็ดีนะเขาคงรู้ตัวนะเขาคาดมาสเลยอ่ะเพราะว่าเขาต้องอยู่ในนั้นทั้งวันจริงไหม
ใช่แหละแล้วก็ยังมีกลุ่มเสี่ยงอีกนะคะก็คือผู้ที่ใช้ยากดภูมินะคะหรือยาสเตียรอยต่างๆเนี่ยมันจะทำให้เมื่อมากดภูมิร่างกายก็ไม่แข็งแรงนะคะหรือผู้ป่วยที่เพิ่งได้รับการผ่าตัดอยู่ในช่วงที่ร่างกายอ่อนแอหรือผู้ที่ป่วยเป็นมะเร็งอยู่ในช่วงที่รับเคมีบำบัดหรือผู้ที่เปลี่ยนถ่ายอวัยวะนะคะร่างกายอยู่ในช่วงของอ่อนแอ
ใช่ไม่ควรพาตัวเองเข้าไปในที่ที่แบบว่าแออัด
ใช่ค่ะ
พักผ่อนเยอะๆเนาะผู้เปลี่ยนถ่ายอวัยวะเนี่ยเขาต้องอยู่ในห้องปลอดเชื้อด้วยซ้ำอ่ะแล้วพอออกมาก็ไม่ควรพาตัวเข้าไปในที่บางที่จริงนะรวมทั้งคนที่สูบบุหรี่ดื่มสุราหรือพวกติดยาเสพติดพวกนี้ก็รับเชื้อง่ายนะคะ
ใช่ค่ะ
ร่างกายอ่อนแอค่ะ
ทีนี้เรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าอาการแบบไหนที่เรียกว่าป่วยเนาะกว่าจะรู้ว่าป่วยปั๊บแพร่เชื้อไปแล้ว3เดือน
ค่ะ
ระยะที่แสดงอาการที่บอกว่าป่วยแบบไหนที่เรียกว่าป่วยเนี่ยนะคะก็จะมี2ระยะระยะแรกคือระยะแฝงกับระยะที่2คือระยะแสดงอาการค่ะระยะแฝงเนี่ยนะคะก็เป็นเชื้อเป็นระยะที่ร่างกายเนี่ยมีเชื้อแบคทีเรียอยู่แล้วแต่ไม่แสดงอาการว่าป่วยแล้วก็ไม่ได้อยู่ในระยะแพร่เชื้อให้ผู้ป่วยด้วยใช่คือแฝงอยู่ใช่
แล้วมันจะกลายขึ้นไปเป็นวัณโรคได้ไหมอันนี้
มันก็คือเป็นวัณโรคกันนั่นแหละค่ะแต่ว่ามันไม่ถ้าเราภูมิคุ้มกันต่ำลงก็จะกลายเป็นวัณโรคต่อไป
แสดงว่าถ้าดูแลตัวเองหรือกินยาแล้วก็ไม่พัฒนาขึ้นไปเป็นว
ั
ณโรค
ถ้าเราม
ันยังพอแก้ไขได้ทัน
ใช่ค่ะใช่ค่ะ
ระยะแฝงก็มีด้วยนะ
แล้วระยะแฝงเนี่ยจากสถิติพบว่าผู้ป่วยวัณโรคระยะแฝงมีมากถึง1ใน3ของประชากรทั่วโลก
หมอเขาดูยังไงนะที่ว่าแฝงไม่แฝงเนี่ยอันนี้เราไม่ทราบ
เราไม่ทราบจากสถิติใช่
แต่คุณหมอเขาต้องมีวิธีตรวจเช็คได
้
เขาจะดูที่การเอ็กซเรย์ปอดหรือเปล่าเพราะว่าปอดก็เป็นตัวอันนึงที่เขาต้องเช็คอยู่คนไข้อ่ะแบบสำหรับพวกเราพนักงานเนี่ยเราจะตรวจปอดปีละครั้งใช่ไหมแล้วก็เอ็กซเรย์ฟิล์มมันก็จะอาจจะโชว์ได้ส่วนหนึ่งเนา
ะ
Okay.
แล้วก็จากข้อมูลที่เมื่อกี้เราบอกว่าในประเทศไทยเนี่ยนะคะมีผู้ป่วยที่มีเชื้อวัณโรคอยู่ในร่างกายเนี่ยประมาณ20ล้านคนเนี่ยนะคะก็จะพบว่าใน20ล้านคนเนี่ยมีประมาณแค่ 5-10% เท่านั้นที่จะกลายไปเป็นผู้ป่วยที่อยู่ในระยะที่แสดงอาการ
ดังนั้น
จากสถิติ
ดังนั้นเนี่ยคือต้องดูแลใส่ใจนั่นเองอะพี่เข้าใจแล้วว่าทำไมการตรวจโรคประจำปีถึงต้องตรวจปอดทุกครั้งก็เพราะว่าเขาอยากจะดูด้วยไงว่าเราไปรับอะไรมาหรือเปล่า
ใช่
ไหมเพราะว่าถ้าเราไม่ตรวจเราก็จะไม่รู้ว่าเรามี
เราไม่รู้เรามาดูกันดีกว่าว่าแบบไหนอ่ะที่แบบเริ่มมีอาการและเป็นระยะแพร่เชื้อให้ผู้อื่น
อันนี้ก็คือสังเกตตัวเองนะ
ใช่เช่นอย่างแรกเลยค่ะไอเรื้อรังติดต่อกัน2สัปดาห์ขึ้นไปโดยไม่ทราบสาเหตุ
หรือเราสังเกตคนรอบตัวเราด้วยนะผมว่าอยู่ในท่ามกลางเพื่อนที่ทำงานมีคนที่เป็นอาการลักษณะแบบนี้เราก็อาจจะต้องแบบคอยสังเกตอ่ะใช่ไหมเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าใครอยู่ในระยะอะไรในแวดวงอ่ะ
อย่างเดือน2เดือนที่แล้วเนี่ยหลินป่วยเป็นไข้หวัดนะคะคือหลินมีอาการเจ็บคอมีน้ำมูกแต่ไอเนี่ยไอเป็นเดือนเลยค่ะไออย่างน้อยเดือนครึ่งจนไอรุนแรงจนคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นโรคปอดแล้วแต่อันนี้คือหลินเป็นหวัดแต่อันนี้ถ้าท่านผู้ฟังไอเหลือรัง2สัปดาห์โดยไม่มีอาการเจ็บคอหรือไม่รู้สึกเลยว่าเราเนี่ยเป็นหวัดอันนี้ให้สังเกตเลยค่ะ
ยังไม่พอยังมีไข้ต่ำๆในช่วงบ่ายหรือเย็นด้วยประกอบกันนะเหงื่อออกตอนกลางคืนหญิงก็ไม่เป็นใช่ไหมล่ะ
ไม่เป็นเลยค่ะ
ใช่
แล้วก็เบื่ออาหาร
น้ำหนักลด
นะอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายที่สำคัญพอเราไอเยอะๆเนี่ยเราจะมีอาการเจ็บหน้าอกแล้วถ้าเกิดไอรุนแรงมากๆเนี่ยจะไอเนี่ยเสมหะปนเลือดเลยล่ะค่ะพอไอมากๆเนี่ยนะคะก็จะมีอาการบวมที่คอหรือลามลงไปที่ใต้แขนขาหนีบตรงเนี้ยใช่ถ้ามีอาการพวกเน
ี้
ย
แสดงว่าร่างกายมันกำลังต่อสู้กับเชื้อโรคนะที
่
บวมคอใต้แขนขาหนีบก็คือต่อมน้ำเหลือง
ใช่
นะคะท่านผู้ฟังก็ต้องสังเกตองค์ประกอบทั้งหลายนะคะว่าเหล่านี้มันมีองค์ประกอบร่วมกันเหมือนกับครั้งนึงพี่เคยถามอ่ะคือมีคนรู้จักที่เป็นลูกศิษย์อ่ะที่เขานั่งโดยสารรถที่เล่าให้ฟัง
คุ
ณฟังครั้งก่อนที่เล่าให้ฟังอ่ะ
ที่ว่านั่งรถแอร์นานๆหลายชั่วโมงกับมากระปวด
หนูรู้ไหมหนูรู้ได้ไงว่าหนูอ่ะ เป็นไอ้วัณโรคแล้วไปพบแพทย์เนี่ยเขาบอกว่าหนูสังเกตตัวเองว่าหนูไอไม่หยุดแล้วก็ไอตลอดมาหลายสัปดาห์แล้วก็กลางคืนหนูมีไข้ไข้ไม่ลดสักทีมันเป็นไข้ต่ำๆซึ่งหนูก็ไม่เข้าใจว่าหนูเป็นอะไรแล้วเด็กคนนี้เขาก็ไปพบแพทย์ในที่สุดก็เลยตรวจพบว่าเป็นวัณโรคต้องกินยาให้ครบโดสอะไรแบบเนี้ยซึ่งอันเนี้ยถ้าใครที่เป็นคนที่หัดสังเกตตัวเองบ่อยๆเนี่ยพบสิ่งผิดปกติได้เร็วเนี่ยจะดี
ใช่แล้วรีบไปหาหมอนะคะอย่าเก็บไว้อย่าคิดว่าเดี๋ยวก็หายอย่างเง
ี้
ย
อย่าเลยเพราะว่าอาการนี้มันบอกแล้วก็ตัวเองก็ต้องสังเกตตนเองนั่นแหละดี
หลิงเข้าใจว่าผู้ป่วยบางท่านน่ะอาจจะคิดว่าซื้อยาแก้ไอซื้อยาลดไข้มาทานเอง
ไม่ได
้แต่มันไม่หายมัน2สัปดาห์ขึ้นไปอะค่ะเราลองแล้วอันนี้ก็แปลว่าเน
า
ะต้องไปพบแพทย์
ประกอบหลายๆอย่างนะคะ
ใช่ค่ะ
ทีนี้เรามาดูต่อก็คือลักษณะของชนิดวัณโรคนอกปอดที่เราคุยค้างไว้ว่าแต่ละชนิดเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะเอานี้ต้องเร็วแล้วนะเพราะเวลาเราสั้นลงมา
ใช่ค่ะ
วัณโรคหลังโพรงจมูกเขาบอกพบได้น้อยมาก
พบน้อยมากค่ะ
ร้อยละหนึ่งค่ะ
ใช่ร้อยละหนึ่ง
ไม่แสดงอาการใดๆนะคะมีแค่ร้อยละ70ขอประทานโทษมีต่อมน้ำเหลืองที่คอโตหรือมีก้อนบริเวณหลังโพรงจมูกค่ะมักจะรู้ตอนที่ตัดชิ้นเนื้อไปแล้ว
อ๋อใช่เพราะเราจะไม่เห็นนะก้อนที่หลังโครงสมองอยู่ข้างใน
ค่ะต่อไปวัณโรคกระดูกหรือวัณโรคกระดูกสันหลังค่ะตรงนี้เข้าไปทำลายกระดูกกระดูกจะยุบตัวนะคะ
ใช่ค่ะหลังก็จะโก่งงอนะคะ
มี
แล้วก็จะมีหนอง
มีเศษกระดูก
ใช่หมอนรองกระดูกอาจจะเลื่อนได้
น่าสงสารนะอันนี้เจ็บมาก
น่าจะเจ็บมากแล้วก็นะคะก็จะเกิดการกดทับเส้นประสาทที่ไขสันหลังดีไม่ดีอาจจะทำให้เกิดเป็นอาการอัมพาตได้เลย
อันนี้ที่พี่ได้ยินมาอาจจะใช่ละอันนี้ก็เป็นวัณโรคกระดูกนะคะจะเป็นที่สันหลังวัณโรคต่อมน้ำเหลืองเกิดก้อนที่คอค่ะโตมากเกิดแผลแตกกลายเป็นหนองนะคะ
แล้วมันเป็นน้ำเหลืองอ่ะพี่จี
๊
มันก็ไปทั่วเลย
อันนี้เขาบอกถ้า
แผลจะหายช้ามากด้วยถ้าเป็นวัณโรคแบบนี้ค่ะ
วัณโรคต่อมน้ำเหลืองคนละอย่างกับมะเร็งต่อมน้ำเหลืองนะคะท่านผ
ู้
ฟังอีก2ตัวนะคะคือวัณโรคเยื่อหุ้มสมองพวกนี้ก็จะปวดศีรษะ
มีไข้ต่ำ
เบื่ออาหารน้ำหนักลดนะคะแล้วก็
คอแข็ง
อุ้ยเสียวนะบางทีเราทำงานเราก็คอแข็งได้เหมือนกันนะคะแล้วก็อีกอันนึงคือวัณโรคช่องท้องค่ะเป็นวัณโรคตับลำไส้เยื่อบุช่องท้องพวกนี้ท้องโตพบน้ำในช่องท้องอ่ะฟัง
แล้วคำอาจจะมีก้อนอยู่ในช่องท้องนะคะ
นะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นวัณโรคนอกปอดค่ะครั้งหน้านะคะวันนี้เวลาของเราหมดพอดีครั้งหน้าเราจะมาคุยกันละคือเรื่องของวัณโรคเนี่ยมันจะรักษาหายไหมและจะมีวิธีป้องกันตนเองอย่างไรนะคะเป็นช่วงสำคัญที่จะต้องดูแลใส่ใจสุขภาพของเรานะ
คะ
รอติดตามครั้งต่อไปนะคะเราจะพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะขอต้อนรับนะคะท่านผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการมจทวาไรตี้นะคะในช่วงของนานาสาระพบกับดิฉันจุรีพรกัญจนการุณทำหน้าที่ดำเนินรายการวันนี้รายการของเราเป็นรายการนอกสถานที่นะคะเป็นรายการสดนะคะดังนั้นคุณภาพเสียงอาจจะไม่ดีเทียบเท่ากับห้องอัดเสียงนะคะก็ต้องขออภัยท่านผู้ฟังมาณที่นี้ด้วยค่ะแต่ข้อดีของรายการนอกสถานที่ก็คือท่านผู้ฟังก็คงจะได้รับประสบการณ์ใหม่ๆนะคะไม่จำเจเหมือนกับการฟังเรื่องเล่าแบบธรรมดาธรรมดาก็ขอเชิญนะคะท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงรายการของเราได้เลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย
์สวัสดีครับ
อาจารย์คะขอแนะอาจารย์ช่วยแนะนำตัวนิดนึงค่ะ
ครับผมชื่อสมชายปัญญาอินทร์แก้วนะครับผมเป็นอาจารย์อยู่ที่ภาควิชาฟิสิกส์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีประจอมเกล้าธนบุรีครับ
ค่ะอาจารย์ช้าแบบยินดีเลยนะคะวันนี้อาจารย์เป็นแขกของรายการเราก็รู้ว่าอาจารย์เนี่ยทำโครงงานทางด้านฟิสิกส์นะคะ
ใช่ไหมคะสู่ชุมชนเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากที่อยากจะมหาลัยเทคโนโลยีเราเนี่ยพระจอมเกล้าชลบุรีเราเนี่ยมีโครงงานสู่สังคมเยอะแยะนะคะโดยเฉพาะโครงงานทางด้านวิทยาศาสตร์อยากจะให้อาจารย์เล่าสู่กันฟังสักนิดเลยค่ะอาจารย์อาจารย์ช่วยเล่าสู่กันฟังนิดหน่อยค่ะเอาเริ่มเลยค่ะอาจารย์เอาจากโครงงานอะไรดีที่อาจารย์เคยไปทำแล้วเป็นยังไงค่ะ
ครับพอพูดถึงโครงงานวิทยาศาสตร์หรือทางด้านฟิสิกส์นะครับโดยเฉพาะคำว่าฟิสิกส์หลายๆคนก็บอกโอ้เป็นเรื่องที่ยากไม่รู้จะเอาไปใช้อย่างไรจริงๆแล้วฟิสิกส์เป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆครับผมพูดยกตัวอย่างนะอย่างตื่นเช้าขึ้นมาเราบอกเอ๊ะทำไมนะในโลกของเรามันมีกลางวันและกลางคืน
เ
ออละเรามาเน้นกลางวันกันแล้วกันนะครับถามว่าท่านในประเทศไทยเราเห็นว่าแสงแดดก็มีตั้งเยอะตั้งแยะเราทำไมจะปล่อยให้แสงแดดมันสูญฝ่าไปวันๆร้อนก็ร้อนผมก็เลยนะฮะได้พานักศึกษาแล้วไปทำโครงการที่เกี่ยวข้องกับพวกแสงแดดที่เป็นประโยชน์กับชุมชนและให้สามารถชุมชนนะฮะแบบยั่งยืนด้วยช่วยเหลือตัวเองได้ครับผมจะขอเล่าประสบการณ์ให้ฟังนิดหนึ่งนะเมื่อปี2561ก็ช่วงวันที่6ถึง8เมษายนผมก็พาเด็กนักศึกษาฟิสิกส์นะครับไปทำกิจกรรมค่ายฟิสิกส์อาสาทางฟิสิกส์แหล่งชุมชนที่เราไปเลือกเราก็คิดว่าเป็นแหล่งชุมชนที่เขาเดือดร้อนจริงๆและเราจะเอาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และฟิสิกส์ไปช่วยเขาอย่างไรหลังจากที่เราช่วยกลับมาแล้วเขาจะต้องอยู่ได้แบบยั่งยืนโดยไม่ต้องไปพึ่งเราตลอดผมเขาเกิดนิดนึงนะปีที่แล้วเราได้มีโอกาสไปช่วยชุมชนนะชุมชนชาวกะเหรี่ยง
ที่ไหนคะอาจารย์คะ
ตรงที่หมู่บ้านกุจเลิศอำเภอห้วยคดจังหวัดอุทัยธานี
โอ้ไปจันไปไกลพอสมควรนะคะ
ซึ่งมีครัวเรือนอยู่ประมาณ29ครัวเรือนซึ่งชุมชนกะเหรี่ยงนะตั้งอยู่ในพื้นที่เขตป่าสงวนไม่สามารถที่จะทางการไฟฟ้าไม่สามารถที่จะเดินระบบไฟฟ้าเข้าไปในชุมชนได้แต่ทีนี้ว่าชุมชนเนี่ยก็จะต้องอาศัยพลังงานแสงอาทิตย์แต่ที่เห็นเนี่ยก็บางครอบครัวก็อาจจะซื้อแผงโซลาร์เซลล์มาติดตั้งเพื่อเก็บพลังงานไฟฟ้าไว้ในแบตเตอรี่ไปใช้ตอนค่ำคืนนะแต่ปัญหาที่เจออีกอันหนึ่งก็คือว่าเป็นงานของส่วนรวมสาธารณะเมื่อจากในอดีตทางด้านอบต.ที่แถวพุทธเลิศนะฮะก็ทำระบบโซลาร์เซลล์เพื่อใช้สูบน้ำบาดาลที่ความลึกประมาณ80เมตรนะพอไประยะหนึ่งแผงระบบโซลาร์เซลล์มันมีปัญหานะครับก็คือใช้งานไม่ได
้
ก่อนที่เด็กนักศึกษาฟิสิกส์จะเข้าไปก็มีนักศึกษาจากสถาบันอื่นๆเข้าไปสำรวจแล้วพอสำรวจเสร็จก็ตั้งความหวังให้กับชาวบ้านก็ไม่สามารถจะไปทำอะไรได
้
ผมก็เลยบอกอาครับเด็กชวนเด็กไปงั้นเราไปใช้ความรู้ของเราก็แล้วกันเราก็ไปรื้อทำระบบให้ใหม่ทั้งหมดแต่ในขณะที่ทำนะฮะเราก็จะมีการเตรียมงานไปช่วงสำรวจแล้วก็ช่วงทำงานจริงช่วงสำรวจก้าวเด็กนักศึกษาเครื่องไม้เครื่องมือไม่มีอะไรมากเครื่องมือก็มี
แค่ไม่ค่ะอาจารย์มีนักศึกษาไปร่วมด้วยประมาณ
นักศ
ึ
กษาไปร่วมประมาณปีแล้ว60กว่าคนครับประมาณ65
เป็นนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์
เป็นนักศึกษาภาควิชาฟิสิกส์ครับ
เป็นภาคฟิสิกส์ของเราเลยนะคะของมจท.
ของมจท.
ค
่
ะ
ถ้าไปเด็กก็ได้เรียนรู้ของจริงเครื่องมือเป็นเครื่องมือถ้าเรามองนะฮะในด้านการศึกษาเป็นเครื่องมือพื้นฐานจริง
ๆ
และมัลติมิเตอร์แค่ตัวเดียววัดค่าของวงเกรดวัดค่ากระแสด้านก็พอแล้วเราเก็บข้อมูลเสร็จเราเอาข้อมูลนั้นนะมาเทเด็กของเราว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมันอยู่ตรงไหนแล้วเราสาธิตว่าเวลาเราไปทำการจริงๆชุมชนชาวบ้านจะต้องมาเรียนรู้กับเรามาเรียนรู้ว่าวิธีการติดตั้งยังไงการบำรุงรักษายังไงครับซึ่งสิ่งที่เราได้นะครับชุมชนนะวันติดตั้งจริงๆก็มีทั้งส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ชายในชุมชนนะประมาณ10กว่าคนเข้ามาทำงานกับเรามาเรียนรู้กับเราว่าโอ้ตัวเคตรงนี้ทำยังไงยังไงไม่ได้มานั่งดูเฉยๆนะ
ดีจังเลยนะลงมือปฏิบัติ
ลงมือปฏิบัติจริงๆครับและสิ่งที่น่าภาคภูมิใจก็คือว่าตอนที่วันที่นักศึกษาขึ้นไปนะคือวันที่6เมษายนช่วงนั้นได้ทางขึ้นนะฮะโอ้มันเต็มไปด้วยหญ้ารกมากเลยชาวชุมชนนะฮะใช้รถเขาเรียกรถแท็กเตอร์นะ ปรับพื้นที่นะเส้นทางขึ้นไปออกไปหมดเลยอันนี้ก็คือ
ต้อนรับเราอย่างดี
ต้อนรับอย่างดีอันที่สองนะเรารู้ว่าถ้าหากเป็นระบบที่เป็นโซล่าเซลล์นะต้องใช้ความรู้ความสามารถนิดหนึ่งชุมชนทำไม่ได้แต่มาเรียนรู้แต่หลังจากที่เราทำเสร็จเราก็เห็นว่าพื้นเนี่ยเป็นแค่เทคอนกรีตธรรมดาชุมชนทำได้เราก็เลยบอกว่าเราหาอุปกรณ์ให้มีปูนซีเมนต์มีหินมีทรายบอกถ้างั้นผู้นำชาวบ้านถ้าชุมชนช่วยกันทำเองนะแล้วพรุ่งนี้ผมจะมาดูผลงานพออีกวันหนึ่งเราไปดูผลงานสิ่งที่เรามอบหมายนะฮะเสร็จตามวัตถุประสงค์เสร็จตามเกินค่าที่เราคาดคิดเอาไว
้ดีจังเลย
นอกจากนั้นไม่พอนะครับจากแผงโซล่าเซลล์ที่ตั้งอยู่บนเสานะมายังสถานีสูบน้ำของหมู่บ้านมันได้ละเสาที่ใช้เดินสายเนี่ยมันโค่นล้มสิ่งที่เราไม่คาดคิดชาวบ้านทำรอไว้เรียบร้อยเลยพอถึงตัวชาร์จเราไม่ต้องทำอะไรแล้วก็ดึงสายเข้ามาเข้าจำเข้าระบบให้พอเราทำเสร็จก็ทดลองสูบสิ่งที่เราชื่นใจที่สุดก็คือชาวบ้านได้เฮก็บอกโอ้ตอนนี้เขาบอกเขารอมาเกือบ3ปี
ดีจ
ัง
เลยค่ะ
เขามีน้ำใช้แล้วเขาไม่ต้องเดินทางไกลที่ไปต้องตักน้ำจากลำธารขึ้นมาอะไรคือเราเห็นว่าสิ่งที่เราบอกว่ามันยากจริงๆแล้วมันไม่ยากเลยเพียงแต่ว่าเราต้องให้แต่ชุมชนต้องมีส่วนร่วม
ค
ือเรามีแนวคิดว่าเราจะไม่เอาสิ่งของไปแจกนะเราจะเอาให้ความรู้แล้วจะต้องให้วิธีการที่มันถูกต้องเหมือนกับที่เราเขาบอกว่าเราจะต้องสอนวิธีตกปลาเขาอันนี้เป็นแห่งแรกที่เราไปทำในขยับไปอีกที่หนึ่ง
นะฮะอ
ีกที่หนึ่งก็คือเป็นชุมชนที่โรงเรียนบ้านสมอทองเราก็ไปเห็นแล้วเราตอนที่เราไปสำรวจถามผู้ใหญ่บ้านนะฮะว่าเอ๊ะทำไมเนี่ยเห็นเดินผมผ่านมาเห็นชาวบ้านเนี่ยมีพริกแห้งบ้างกล้วยบ้างมะม่วงบ้างก็แต่ต่างกันเดือนนี้นะเอ๊ะแล้วถามว่าเราจะพัฒนาคุณภาพยังไงแล้วก็เห็นปัญหาไปคุยกับผู้ใหญ่ที่ก็บอกเออถ้ามันมีวิธีการที่ดีกว่านี้มันก็น่าจะโอเคเราก็เลยรู้ว่าประเทศไทยแล้วแสงอาทิตย์มันมีตลอดปีแล้วก็บอกว่าเราจะใช้อะไรบ้างสำหรับชุมชนที่ลงทุนไม่สูงแล้วก็มีนะครับงั้นเราไปทำตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใช้ในครัวเรือนตัวที่จะใช้มีอะไรครับมีแค่พลาสติกใสชนิดหนานิดหนึ่ง
แล้วก็ไม่ที่ตัวที่ต้องใช้น่าจะเป็นความรู้ทางด้านฟิสิกส์ใหญ่ที่หาไม่ได้
ใหญ่ใหญ่ที่ถ้าลำบอก
จากใครง่าย
ๆเราบอกง่ายๆกับชาวบ้านบางทีเขากลัวเรื่องวัสดุจะแพงก็บอกถ้าพลาสติกใสไม่ถึงไม่กี่บาท20กว่าบาทใช่ไหมถ้าถามว่าไอ้ตัวที่จะมาทำเป็นกรอบไอ้ตัวตู้อบความร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ผมก็บอกชุมชนแถวนั้นมันก็พอมีพวกไม้ไผ่หรือเรามีโฟมหน่อยแล้วก็ซื้อโฟมใบไม่กี่ตังค์นะฮะแล้วก็สอนวิธีเขาบอกว่าตรงเนี้ยพื้นที่ของอุทัยธานีเนี่ยมุมที่รองรับแสงอาทิตย์เพราะแต่ละโซนของประเทศไทยเนี่ยมุมที่รองรับแบบนี้จะไม่เท่ากันแล้วก็คำนวณตรงนั้นเราทำเสร็จชาวบ้านเห็นก็บอกเออมันทำง่ายดีนะ
เออทำไม่ได
้
ยาก
แล้วขณะที่อบรมเราให้เขาทำไปด้วย เราไม่ให้แล้วเราไม่ให้เขาฟรีๆนะ เขาทำเสร็จแล้วก็บอกโอเคนี่เป็นผลงานของปีถัดมาที่เราไปตามผลงานยังไม่ถึงปีฮะ
ไปตามผลงาน
พอช่วงประมาณเดือนกรกฎาคมก็ส่งผลงานว่าอาจารย์ที่สิ่งที่อาจารย์จะได้สามารถทำให้เนี่ยพวกผมทำพวกมะม่วงแผ่นที่ตากด้วยพลังงานแสงที่ที่อาจารย์
ได้ชิมบ้างไหมคะ
เขาเก็บไว้ให้อยู่ครับ
รสชาติ
เขาเก็บไว้ให้อยู
่ดี
และสิ่งที่เราทำเป็นส่วนรวมสาธารณะนะฮะเราก็ขยายสเกลต่
อ
เราก็ทำโรงเรือนที่เป็นโรงเรือนที่อบผลไม้ปลูกพืชผักและการเกษตรด้วยแสงที่ขนาดที่เราทำก็ความกว้าง2เมตรยาว4เมตรหลังคาเป็นโครงปี2562เรากลับไปเยี่ยมอีกครั้งหนึ่งได้คุยกับทางชุมชนก็บอกก็ได้อาศัยโรงเรือนตัวนี้แหละชาวบ้านก็เป็นที่อบพวกผลไม้มีพวกของแห้งแม้แต่ปลาแล้วก็มาอบ
เลยปลาได้ด้วยเหรอ
ได้ด้วย
โอ้โหดีจังเลย
เขาบอกว่าไม่ต้องไปยกเข้ายกออกเลยโรงเรือนร้อยจานก็สะอาดฝุ่นก็ไม่มี
อาจารย์แบบน่าสนใจมากเลยแค่สองโปรเจกต์นี้ก็ทำให้เห็นแล้วว่าสามารถเอาฟิสิกส์ความรู้ฟิสิกส์เนี่ยมาใช้โดย กับธรรมชาติทีแรกเนี่ยคิดว่าไม่รู้จะเรียนฟิสิกส์ไปทำไมพอเห็นอาจารย์ทำโปรเจกต์แล้วฟิสิกส์มีประโยชน์นะไม่น่าเชื่อว่าสามารถเอามาใช้ได้จริง
ๆมันเป็นฟิสิกส์จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆอาจารย์เพียงแต่เราจะหยิบประเด็นไหนมาใช้แค่นั้นเอง
จริงเหรอ
ครับบางทีเราคิดไปไกล
เป็นวิชาที่เรียนยากมากคิดว่าแหมจะมาใช้ยังไงเรียนจบไปแล้วใช้ได้จริงเหรออะไรอย่างเงี้ย
นี่เป็นความหลายหลายคนเข้าใจนั้นโอ้โหเรียนอะไรโอ้คิดอะไรคำนวณอะไรเยอะแยะ
สำหรับการใช้ได้จริงเหรอ
ถ้าเป็นระดับสูงมันก็จะใช้ได้อย่างถ้าพูดถึงทุกวันนี้นะฮะเรามองว่าเขาพูดถึงนาโนมันนาโนคืออะไร
นาโนคืออะไรเนี่ยถามแบบเราอยู่ศิลปศาสตร์
นั่นแหละเขาบอกว่านาโนบางถ้าเด็กแม้แต่เด็กทางด้านวิทยาศาสตร์บางคนนี่มันนาโนมันขนาดไหนโอ้โหมันขนาดที่เล็กบอกว่า1ส่วนด้วยอะไรครับ1,000 ล้านเท่า1หารด้วย 1,000 ล้านนั่นแหละขนาดนั้นแหละถามว่าฟิสิกส์เนี่ยบางคนถามว่าอะตอมมันมีจริงไหมหลายท่านอาจจะเคยเห็น
เอามาใช้ยังไงก็เพิ่งจะเห็นนี่แหละว่าจากเอาความรู้ทางด้านฟิสิกส์นะคะมาทำโครงงานแล้วก็เซิร์ฟสังคมเซิร์ฟรับใช้ชุมชนได้อย่างดีโอ้ยเวลาไปเนี่ยเป็นไงคะเด็กนอกจากชุมชนจะตอบรับดีแล้วอาจารย์คิดเด็กๆประเมินเด็กๆบอกอาจารย์หรือเปล่าว่าเด็กๆที่ไปร่วมโครงงานว่าเขาได้อะไรบ้างเขามีบอกอาจารย์ไหมคะ
สิ่งที่ได้นะครับเด็กๆ เขาบอกมันเป็นมิติใหม่ของการเรียนรู
้
ถามว่าใหม่ยังไงเขาก็บอกอาจารย์เราเคยนั่งอยู่ในห้องเราเรียนแต่อยู่ในห้องอาจารย์ก็สอนแต่บนกระดาษพวกผมไม่เห็นของจริงพออาจารย์เอาของจริงมาลงปฏิบัติมันไม่ได้ยากเลยนะแล้วสิ่งที่เด็กเขาได้คือบอกว่านี่แหละตรงกับที่เขาต้องการแล้วล่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได
้
ชุมชนได้เขาได้
ข้อสำคัญคือมหาวิทยาลัยก็ได้
มหาลัยได้
ชุมชนได้อิมเมจได้ภาพพจน์ที่ดีให้รู้ว่าพระจอมเกล้าธนบุรีเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยของชุมชนด้วยเนาะ
ใช่ครับ
ใช
่
ไหมอาจารย์
ใช่ครับนั่นแหละครับ
แล้วปีนี้อาจารย์ยังมีโครงการอะไรไหมคะ
ปี62เราก็ทำโครงการต่อเนื่องมาปี2ก็เน้นบอกว่าเราก็มองว่าในชุมชนเราเห็นปัญหาของชุมชนเขาต้องการอะไรเราก็ขยายสเกลต่อเอางั้นเราไปดูซิว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าในชุมชนเราอาจจะเคยได้ยินรถซื้อของเก่าครับว่ามีใครมีเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าพัดลมตู้เย็นแอร์เอามาขายได้ไปชั่งกิโลขายกิโลละ5บาท10บาท
ใช่
เราก็มองเห็นนี่พัดลมตัวหนึ่งถ้าซื้อใหม่มันก็ไม่ใช่ราคา5บาท10บาทมันหลักร้อยขึ้นไปนะอย่างน้อยก็4 500บาท
ใช่ๆ
แล้วก็บอกเอางี้ก็แล้วกันคุยกับผู้ใหญ่บ้านสมรผู้ใหญ่ไปแจ้งชาวบ้านซิว่าปีนี้พวกผมจะมาช่วยสอนวิธีการซ่อมพัดลมให
้โอ้ดีจัง
มาสอนวิธีการทำปลั๊กไฟฟ้าปลั๊กพ่วงที่ปลอดภัยแน่นอนไม่ใช่ถ้าไปซื้อมาตัวละ100กว่าบาทเสียไฟก็ช็อตไปอะไรไปเขาก็เป็นโปรเจกต์และสิ่งที่ได้เกินคาดนะฮะทางชุมชนนะโอ้ยกอุปกรณ์ไฟฟ้าพัดลมมาให้เรา
เยอะเลย
40กว่าตัวเราคิดว่าโอ้ทำไมมันเยอะขนาดน
ี้ทำไหวป่ะอาจารย
์ก็ต้องยอมรับแม้ว่าเด็กของเรานะมันเวลาจำกัดนะครับเราซ่อมไปได้แค่26ตัว
ส่วนใหญ่โปรเจกต์อาจารย์จะทำช่วงไหนคะซัมเมอร
์ที่ผ่านมาปีนี้นะครับเราทำในช่วงวันที่เป็นช่วงซัมเมอร์ปีนี้พอดีกับชั้นชิปที่หนึ่งเราทำวันที่24 25 26พฤษภาพอจากนั้นเด็กก็ไปฝึกงานหรือมาสวดฝึกงาน
แล้วเด็กก็งานก็เยอะนะคะอาจารย
์
อาจารย์ต่อยนิดนึงแล้วเป็นไงคะผลที่ได้
ผลที่ได้นะสิ่งที่ผมเอาปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมาสอนเด็กผมก่อนประเทนผมว่าประเทนในห้องเด็กก็จะทำให้ดูมันก็ง่ายๆมีอะไรแต่วันจริงเนี่ยวันนั้นนี่ผมก็เลยเอาเราแกล้งเด็กซะก่อนเนี่ยเราแกล้งไปช้าๆไปสายเลยให้เขาทำกันเอง
สิ่งที่
เขามาคุยผมฟังนะฮะเขาบอกอาจารย์พอทำได้ตัวแรกนะฮะเราทำได้ตัวแรกเสียงเฮลั่นหอประชุมของโรงเรียนเขาบอกเราทำได้แล้ว
อันนี้ที่โรงที่ไหนนะ
ที่โรงเรียนบ้านสมอทองนะ
อ๋อที่สมอทองที่จังหวัดอะไร
อยู่อุทัยธานีเหมือนกันค่ะอยู่ที่อำเภ
อ
ห้วยคดเหมือนกัน
โอ้ค่ะอาจารย์มีเครือข่ายกันด้านนั้น
มีด้านนั้น
โอ้ค่ะดีจังเลยค่ะอาจารย์ด
ู
แล้วน่าชื่นใจเนาะทำออกมาแล้วก็เป็นโปรเจกต์อะไรที่สุดยอดนะอาจารย์นะ
ซึ่งปี2562ที่เราไปกันเนี่ยนะก็ต้องขอบคุณทางมหาลัยนะฝ่ายกิจกร รมศึกษานะซึ่งทางกองกิจเขาก็เห็นว่าโครงการปีแล้วเราทำนะมันเป็นประโยชน์เพราะเราบอกว่าเราอยากทำให้ชุมชนยั่งยืนให้ช่วยตัวเองได้ปีนี้ทางมหาลัยก็คือรัศดรเป็นโครงการที่เป็นแบบชิงฟันก
็คือค่าใช้จ่ายจากมหาลัย
นะส่วนหนึ่งแล้วก็ภาคประชาชนคนละครึ่งอันนี้ก็ต้องขอบคุณทางมหาลัยที่เห็นความสำคัญตรงนี้เราคิดว่าเราจะทำโครงการรัศดรอย่างนี้ฮะก็คือบอกเราออกมาแล้วชุมชนต้องอยู่ได้ชุมชนต้องยั่งยืนต้องเข้มแข็งและเขาสามารถที่พัฒนาต่อยอดไปได้
ค่ะอาจารย์
ไม่ใช่ว่าทำจบก็คือจบเลย
อาจารย์ค่ะก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์อย่างมากนะคะที่มาแลกเปลี่ยนให้ข้อมูลให้ความรู้ตรงนี้ด้วยแล้วก็ทำให้เรารู้ว่าเฮ้ยวิชาฟิสิกส์นี่มีดีอะไรเผื่อว่าลูกหลานชาวชุมชนละแวกนี้จะตัดสินใจมาเรียนวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ไม่เห็นประโยชน์คุณค่าตรงนี้นะคะอาจารย์ค่ะต้องขอขอบคุณท้ายนี้อาจารย์มีอะไรจะฝากสู่ชุมชนบ้างอันนี้เป็นวิทยุชุมชนวัดพุทธบูชานะคะอาจารย์มีอะไรจะฝากให้กับชาวชุมชนด้วยค่ะอาจารย์
จริงๆแล้วชุมชนใกล้เคียงนะผมก็อยากจะเชิญชวนท่านลองมาสัมผัสกับภาควิชาฟิสิกส์ดูนะซึ่งท่านอาจจะเดินผ่านไปผ่านมาไม่รู้แล้วจะให้เด็กไปเรียนฟิสิกส์ทำไมเรียนแล้วจะไปทำมา
เรียนแล้วจะทำมากินอะไร
จะไปประกอบอาชีพอะไร
ที่รู้คือจะไปเป็นอาจารย์ติวฟิสิกส์นี่แหละ
อ๋อยังขอฟิสิกส์มาบจพบางมดนะฮะเป็นอาจารย์ติวนี่น้อยมากครับเราจะเน้นที่เป็นฟิสิกส์ศาสตร์กับคือนักศึกษาของเราเนี่ยนะ
ไอ้ประเด็นนี้ต้องขอคุยกับอาจารย์อีกรอบแล้ว
โอ้ดีได้เลยฟิสิกส์อุตสาหกรรมโรงงานอุตสาหกรรมทุกวันนี้นะเด็กฟิสิกส์ถามว่ามีใครบ้างไม่ใช้คอมพิวเตอร์มีใครบ้างไม่ใช้ฮาร์ดดิสก์ไซด
์
มีใครบ้างที่บอกว่าไม่ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านแสงเลเซอร์ทุกคนรู้จักไหมบอกอย่างเช่นในเรื่องของระบบอะไรต่างๆปัจจุบันนี้เด็กนักศึกษาฟิสิกส์ที่จบไปแล้วไปอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมเหล่านี้แล้วครับในส่วนใหญ
่โอ้ค่ะถ้างั้นก็ฝากชุมชนด้วยนะคะเผื่อว่าสนใจจะมาเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์นะคะมาเจอพระเจ้าเก้าอาจารย์ชื่ออาจารย์เชิญเลยไหมคะ
เชิญเลยครับถ้ามีก็ไม่รู้จะไปหาใครก็บอกไปหาอาจารย์สมชายที่อยู่ภาควิชาฟิสิกส์ได
้
ก็จะพาดูว่าโอเคเรามีอะไรท่านจะเห็นว่าเออไม่น่าเชื่อคนไทยนะผ่านไปผ่านมาไม่รู้เขามีดีอะไรอยู่ข้างในนะฮะนี่ขอเรียนเชิญได้ครับ
ขอบพระคุณอาจารย์ค้างนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ท้ายนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณอีกครั้งนะคะสำหรับการรับฟังนะคะการติดตามรับฟังรายการมจท.วาไรตี้ของเรานะคะหากท่านผู้ฟังทางบ้านมีข้อคิดเห็นประการใดเพิ่มเติมโปรดติดต่อนะคะคณะผู้จัดรายการได้โดยตรงหรือติดต่อคุณสรัญญาสลานชาติเรียกว่าน้องสันก็ได้ค่ะเบอร์โทรศัพท์นะคะ02นะคะ470-8793ค่ะ024708793ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ